Pirms apaļiem 30 gadiem tieši šodien grupas Berlīn dziesma Take My Breath Away iekaro britu singlu topa galvgali un spēja tur noturēties 4 nedēļas pēc kārtas. Kamdēļ gan būtu jāatzīmē šīs dziesmas panākuma apaļā jubilēja? Iemesls ir gaužām vienkāršs. Take My Breath Away, ko sacerēja leģendārais Giorgio Moroders un Toms Whitlocks, skanēja vienā no vispopulārākajiem 80. Gada filmām – labākais šāvējs jeb Top Gun ar vēl glūži jauno Tomu Krūzu galvenajā lomā. Šķiet, to ir redzējis lielākā daļa no jums. Pie tam Take My Breath Away saņēmusi gan Oscar balvu, gan Zelta globus par labāko oriģinālu dziesmu filmai. Klausamies Berlin un Take My Breath Away!
Turn and return to